Ander Egiluz Beramendi, kaixo, egunon, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi.
Bueno, Euskara Aventurako lagunekin, hitz egiten ari gara, izan ere laugarren ekitaldia da, laugarren edizioa, Euskara Aventura martxan jartzen duzuela, hilaren batean abiatu zineten, eta 2011 arte, beraz ospatuko da aurten, 2006 eta 2007 urteetan jaiotako uste dut 120 gaztek parte hartzen ari zaretela, ez da?
125 gazte, 125. Eta bai, 2006-2007 artean sortuak, gero iparraldeko gazteak populazio aldetik ere ba, gitxiago daudenez, ba, 2008an sortutakoak, jaiotakoak ere onartu ditugu aurten. Baina bai, 125 gazte guztia.
Aipatu dugu hilaren batean abiatu zinetela, nundek abiatu zarete, nola izan da lehenengo egun hori?
Ba, hilaren batean atera ginen autobusekin, eta batu ginen Maulen, atera ziren autobusak Bilbotik atera zen bat, Gasteizetik beste bat, Adostik beste bat, eta gero pasatu Iruña, Donibane Garazi, eta Maulera. Eta, lehenengo eguna Maulen larun batean izan zen elkar ezagutzeko, xoat gaztei ere esateko zelan antolatuko ditugun egunak, eta zen itxango den plana, eta jarraitu behar dituzten, protokolo minimo batzuk azken batean zende asko garelako. Gero, atzo, igandean, euki genuen egun oso eman genuen Maulen, eta tartea izan genuen egiteko ibilalditxu bat, orduta erdikoa, joan ginean gaztelura, ezagutu genuen Ainaren historioa, ere bai, Robert Elizondo, ikertzaileak elkarteko kidearekin, eta zegin den ja, harremanetan, gure plana izango den horregaz, ba, goizetan eta batzu bat, eta gero arratsaldetan, norbait ezagutu, historia bizka bat, edo ekintzaren bat egitea. Eta gaur, Mauletik atera gara goizean goizetik, eta Pagolara heldu berriak gara. Horain, azkenengo talde, heldu da duela minutu bat.
Ipatzen dugu, bereziki, Euskara oinarritzat hartzen duen, abentura bat dugula, baina asko ze zabalagoa da, ez? Azken finean baita ere Euskal Herri osoko gazteak biltzen dituen ekimena da, elkar ezagutzeko parada ezin hobea, pentsatzen dut lehenengo egun hauetan, ezagutza hori poliki-poliki ematen ari dela, baina pixka bat, nola ikusten ari zarete, zuek antolakuntza aldetik, antolatzaile zareten aldetik, pixka bat, elkar ezagutza hori, harreman hori, aurtengo partaideen artean.
Ba, egia zen nahiko ondo, urtero gertatzen dena, hasieran, gazte askok ez dute inor ezagutzen, batzuk etortzen dira igual ezagun batekin, eta hasieran, lotxa edo beldur pixka bat, baina horregatik begiraleek egiten duten lana, ezinbestekoa da, beti antolatzen dituzte hasieratik elkarre ezagutzeko jokoak, eta ariketak edo kirolak edo jokoren bat, eta nik uste dut hor modu errazean eta ematen badiezu segurtasuna, lazai asko harremanak egiten dituzte da, eta gaur hirugarren egula daukagula, ikusten da, jende guztia moldatzen dara ondo, eta elkarre ezagutzen adentik, prozesua horrelakoa delako, eta apurka-apurka ezagutzen, baina egia esan oso ondo, oso gazte talde jatorra eta oso dinamikoa daukagu aurten ere bai, eta egia esan gauzak egiteko prest lehenengo unetik, egia esan.
Zein da aurtengo abenturaren ez dakite horrela berezitasun nagusia edo?
Badaukaguz hainbat herri, gehienetan aurreko urteetan ere bizitzatu ditugunak, baina urtero saiatzen gara herri berriren bat sartzen, eta aurten adibidez, bihar bertan joango gara Larzabalera, eta Baxena Farroan, eta Larzabale lehen aldiz bizitatuko dugu, eta gero beste sei bat herri ere badira guztira zazpi aurten berriak irenak, buruan daukadan Nabarniz Bizkaian, Larzabale bera, Ataun Gipuzkoan, eta horan kolpez igual, ez togoatzen beste, baina baitxugu sei herri berri, zazpi herri berri parkatu, eta horiekin batera, badaude ikerketa bat egiten, ikerketa linguistiko bat, duela urte batzuk hasi zen egiten Eusko Jaurlaritzak lagunduta, da Euskara Aventurak gazteen euskararen erabileran izaten duen impactua, eta hori bada azterketa longitudinal moduko bat, aurten da 3. urtea, eta daukagu Irati Fernandez, aurten izango da bera euskara arduraduna eta bera dabil horrekin, eta gero horrekin batera, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Ikerrek batera ere abiatu dabe ikerketa bat, fonologikoa, kasu honetan, eta badabiltza ikertzen gazteen hizkuntza eta ahoskera hitz batzuen ahoskera zean evoluzionatzen duen. Beraz hori daukagu berritzasun moduan ere bai, informazioa ere azkenean oso lagin interesantea daukagu, eta aprobetsatzen dugu ikerketak egiteko, eta aurten ere baditugu hori. Eta horrekin batera ere, oso pozik gabe, diasporako gazteri ditugula, azken aldia izan zen 2019, eta aurten badugu Buenos Aireseko gazte bat, eta gero Valentziako, Espainiako Valentziako gaztetxu bat ere bai, eta oso pozik gabe beraiekin ere, oso zigarren provintziarekin, ba, Euskara Aventura partekatzen.
Noske baietz, goazen datu batzuk baitare ematera.
Bai.
Aipatu ditugu, bueno, hau etapa ezberdinak dira, hilaren 31an amaituko da, guztira, zenbat kilometro, zenbat etapa, burutuko dituzute?
Ba, esan duzun moduan, azken batean 31 egun dira, eta guztira etapak, eta esango nuke egunero bi edo hiru egun kenduta, egunero egiten ditugula bataz beste 15 kilometro, eta adibidez Urrunian geratuko gara hor egun oso bat, bueno, egun bat eta erdi, beraz egun horretan Urrunian geratuko gara geldialdi luzeago bat, beste egun bat izan zen Maule, eta beste egun bat uste dut dala Donibane Garazi, hiru egun horiek kenduta, gainontzeko 28 egunetan, 10-15 kilometro bat azbeste, beraz, oinez, beraz, 47 kilometro egingo ditugu, 31 egunetan, oinez, eta gero, badaude tarte batzuk igual, segurua ez dela kotxez joatea, edo, ba, tartea pixkat luzatuko zelako, ba, hartuko dugu autobusa tarte batzuetan, baina 47 kilometro zago dira, oinez, egingo ditugu.
Oso ongi. Esango dugu ikusti hau aurrera eramateko aipatzen ditugu noski, ba, parte hartzen duten gazteak, baina ikusti aurrera eramateko hor ekipo bat edo talde bat osatzen duzu, zenbat lagun eta bueno, bakoitzak zelako zereginak dituzue?
Ba, beitu, badira 125 gazte eta gero 30 ba bueno, persona heldu gaude. Lantaldean, baditu medikuak, baditu gorizainak, azken batean, ba, bueno, erozer gertatzen delako, egun asko oinez, eta oinak zaintzeko, baditu gore bai material arduradun batzuk, motxila asko daude, arropa asko esterilak, orduan furgonetaren mugimendua, gidariak ditugu, gauza guztiarek, gazteek ezibiltzeko pisu guztiarekin gainean, motxila txiki bat eramategunen, baina motxila handia alde egiteko kontuekin eta furgoneta bat. Ezartzen dugu hori edera da antaldeko parkeek, gero baditugu begiraleak, begirale laguntzaile batzuk, praktiketan dauden begiraleak dira, gazteagoak, eta begirale arduradun pare bat ega, horret dira lantaldaren parte handiena, gero ere, ba, bueno, komunikazioan ninago, ba, gaztariak laguntzen, eta badaude ere, beste hiru pertsona argazkiak eta bideoak prestatzen, bazken batean, sare sozialetan ere konpartitu alizateko, ba, hartzen ditugun bideoak eta dokumental txikitsuak egiteko, eta zenbatuta, ba, 30 persona.
Bai, bai,
30 persona gehiago, 145 persona guztira.
Ez dela gutxi, ez dela gutxi. Bueno, bai, esango dugu, hilaren 31 bitartean, ibilbide honetan, zuekin berriz ere, hitz egiteko, okera izango dugu, saiatuko gara, bai. Noski, tartean, eta gero baitare bukaeran, ez dugu aipatu helmuga, 31an, nun amaitzen duzue?
31an Getxora helduko gara, Getxora heltzeko arrazoi nagusietariko bat da, ba bueno, sortzaileen artean getxostar bat baino gehiago dagoelako, eta orduan hortik urten zan ideia, eta orduan Getxon amaituko dugu, ba, ustearen 31an, izango da ibilbide laburrenetariko bat, baina pixkat ospatzeko moduan, eta bertan Getxoko musike barri areto bat daukagu eta bertan egingo da, bueno, azken itzaldia eta, bueno, besarkadak eta malkoak, esperientziaren ostean jendeak, gero, ilusioarekin eta memoriekin, ba, bueno, emozionatu egiten da. Eta getxon bertan abaitu dugu, bai.
Oso ongi. Ba, bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, ez daki zerbait gehiago, bukatzeko zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
Bueno, ba, egia zan, aurtengo espedizioa ederto baino beto da bilela, gogo handiekin daudela jarraitzeko, ibiliko gara beste zazpi egun gehiago iparralden, eta gero joango gara Nafarroarantz, eta Araba, eta gero itzuliko gara iparraldera berriz ere Urruña partera helduko gara, nik ustot emeritzien, eta gero ia goiko partetik, beraz gogo pilo bat, eta espero, ba, gure, bueno, entzuleek ere gurekin disfrutatu izatea.
Baitz hoiekin gelditzen gara Ander, esker mila benetan ba gurean izategatik, mila esker.
Zuri, agur.